hieno laulu.
Thank you. That was a great song.
Kiva nähdä teitä kaikkia täällä aina. Näkyy enemmän väkeä kuin tuossa hetken istahtaa.
Good to see you all. Always when I get up, I see more people here.
Joo, hienoa nähdä todella teille kaikki.
So good to see you all here.
Meillä oli täällä viikonloppuna saarnaajan kirjan kurssi.
This week we had the course on Ecclesiastes taught here.
Pastori Kimmo Huovila oli täällä opettamassa.
Pastor Kimmo Huovila was the teacher.
Puhuttiin siis saarnaajan kirjasta.
So he spoke on the book of Ecclesiastes.
Ja helposti usein kun ajatellaan saarnaajan kirjaa, me ollaan sanoneet, että kaikki on turhuutta ja turhuuksien turhuus.
Whenever we think of the book of Ecclesiastes, we think it's all futility.
Mutta se oli hienoa, miten hän nosti niin kuin esiin sen, että miten itse asiassa ilo nousee semmoiseksi keskeiseksi teemaksi saarnaajan kirjassa.
But it was great how he brought up how actually joy is a central theme in that book.
Me iloitsemme niin kuin niistä asioista, joita Jumala meille tässä elämässä antaa.
We rejoice over the things that God gives to us in this life.
Että vaikka sanotaan, että mitä hyötyä.
When it says, is there any benefit of something?
Mutta se viittaa semmoiseen niin kuin todella pysyvään iankaikkiseen hyötyyn.
But it's referring to something abiding and eternal benefit.
Ehkä benefits. Niillä asioilla ei ole semmoista niin kuin isossa kuvassa hyötyä.
Maybe in the big picture those things don't seem beneficial.
Mutta ne on lahjoja, joita Jumala meille antaa.
But they are gifts from God
ja,
to
ja
us.
Hän haluaa, että me nautimme tästä elämästä.
And he wants us to enjoy this life.
Ja olemme kiitollisia siitä, mitä meillä on.
And be grateful for what we have.
Ne tulee myöhemmin saataville kyllä sitten ne tallenteet tuonne meidän nettisivun kautta.
So later on you will find the recordings through our website.
Ei ole vielä päätetty millä tavalla se tapahtuu, mutta sitten jos teitä kiinnostaa, niin pääsette kuuntelemaan myöhemmin.
We haven't decided yet how to do it, but if you're interested you will be able to hear them later.
No, tiedättekö te, tästä on noin 6 viikkoa uuteen vuoteen.
You know, it's about 6 weeks to new year.
Kohta vuosi 2020.
Soon we will have year 2020.
Ja mitäs meillä tapahtuu, kun vuosi alkaa?
And what happens when a year starts?
Meillä on talvipäivät.
We have winter days, yes.
Ja tiedättekö te, että kun Raamattua tutkii, niin israelilaisilla oli aina niitä juhla-aikoja, he kokoontuvat yhteen Jerusalemiin.
And you know, when you study the Bible, the Israelites had many feasts when they gathered together in Jerusalem.
Jumalan kansaa, juhlakansaa.
And the people of God are a people of feasts.
Ja mekin tulemme tänne yhdessä juhlimaan.
And we will come together here to celebrate.
Ja meille tulee tosiaan puhuja, jota moni ei ehkä tunne.
So the guest speaker will be somebody who many of you don't know.
Pastori Rinaldo Brown.
He's Pastor Rinaldo Brown.
Joka on opiskellut meidän Raamattokoulussa Baltimoressa.
He studied in our Bible school in Baltimore.
Sen jälkeen on suorittanut sieluhoidon maisteriopinnot Luther Rice Universityssä.
And after that he did the master's degree in biblical counseling in Luther Rice Seminary.
On ollut parikymmentä vuotta lähetystyössä lähinnä Afrikassa.
For about 20 years he was a missionary mainly to Africa.
Ja nyt hän vetää semmoista uuden seurakunnan perustamistyötä Owings Millsissa Marylandissa.
And now he's starting a new church in Owings Mills in Maryland.
Kesällä mä kuulin hänen puhuvan niin kuin opetuslapseudesta ja siitä, miten me investoidaan ihmisten elämään.
Last summer I heard him talk about discipleship and how to invest in one another.
Kuulin hänen myös puhuvan toisessa yhteydessä siitä, miten me eletään niin paljon semmoisessa tuomiossa.
And somewhere else I heard him speak about how we live in judgment so much.
Me tuomitsemme itseämme niin valtavasti.
We judge ourselves so much.
Ja miten meidän tulee oppia ottamaan vastaan myös armoa itse.
How we need to learn to receive grace for
ourselves. Me ajattelin, että otetaan pieni näyte.
And we thought we would take a little clip.
Hän saarnasi ihmissuhteista, meidän suhteesta Jumalaan ja ihmisiin pari viikkoa sitten Baltimoressa.
A couple of weeks ago in Baltimore he spoke about relationships, our relationships.
Jumala on kutsunut meidät näihin suhteisiin.
How God has called us to these relationships.
Mutta miten niissä suhteissa nousee välillä myös kitkaa ja konflikteja.
But often there is friction and conflicts in them.
Mutta Jumala sallii senkin.
But God allows even that.
Ja Kristus voi tulla kirkastetuksi niiden keskellä.
And Christ can be glorified even in the midst of
that. Ja mä mainitsin tämän jo etukäteen tässä meidän klipissä, valitettavasti ei ole tekstitystä suomeksi.
And I want to mention in our clip here we won't have the subtitles
mutta,
in Finnish.
Mutta tämä on se pääajatus, jonka hän tässä esittää. Eli annetaan tämän pätkän tulla sieltä noin 3 minuuttia. Elikkä
this is the main thought he's going to speak about and this clip will be for about 3 minutes.
God has gathered us together for one purpose. And he hasn't gathered us together just for worship and just for praise. But he's gathered us together for one main purpose, really. Relationship. Relationship with him and relationship with each other. Relationship. Possibly the most practical word in Christianity is relationship. Relationship. We've been gathered together for relationship. In Psalm 68, verse 6, we are the spiritual solitary people that have been gathered together into a family for the purpose of relationship. In 1 Peter chapter 2, verse 10, we were the people who in times past were not a people, but are now the people of God, gathered together for relationship. In John chapter 17, verse 11, and Genesis chapter 3, verse 8, God is relational, and he's made us relational. In Genesis 3, 8, and Amos 3, 3, we're made to relate and be related to. And sometimes that relationship that we have with people and with God can be a strength for us. In Proverbs 24, verse 6, Ecclesiastes chapter 4, verse 12, sometimes it can be a strength for us. And sometimes our relationships with people can be a weakness. In 1 Corinthians 15, 33. 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Because of the corruption of the flesh, the challenges of the world, and the temptations of the devil, our relationships are not always filled with joy. I would like to tell you that all of your relationships are full of joy, but you would call me a liar. Joy is a part of our relationships, but there's other challenges in our relationships too. Our relationships suffer conflict. They suffer friction, division, strife. What's interesting about God is he doesn't protect our relationships from strife. He allows it. He permits it. He's actually planned for it. Even our godly relationships are not insulated from conflict and from strife. It's interesting to watch people come in the church and have conflicts with other Christians, and they're so shocked that they could have a conflict with another Christian. Can't believe I have a problem with that Christian. That Christian's a problem with me. I cannot believe we have strife. And God allows it. God allows it. He said in Matthew 18, verse 7, offenses will come. They will come. Conflict will happen. Strife is part of our Christian experience in the body of Christ. That's a hard word to say, but it's part of our Christian experience. Why does God allow strife in his body, in his family, in his church? So that he would be made manifest in the strife. So that in our relationships, in the conflict, that Christ would be seen. It's an opportunity for Christ to be seen. For Christ can not only be seen in my joy, but he must also be seen in my pain. What is the easier manifestation for my capacity to stick? That God would be seen in my joy. I'm looking for that. I kind of expect that. I almost kind of like, yeah, that's supposed to happen. I'm happy. Okay. Here's God.
No niin,
voidaan. Things are not happy. Things are not.
Jatkaa tästä. Se on hienoa kuulla, mutta ilman tulkkausta ei oteta nyt pidempään.
It's great to hear, but we don't have translation for that, so we won't watch it.
Vai mitä? Eikö se ole mielenkiintoista kuulla?
Wasn't that interesting to hear?
Joo. Mä oon todella iloinen siitä, että hän haluaa tulla.
I'm so happy that he wants to come here.
Hän ei ole ollut Suomessa aikaisemmin.
He hasn't been in Finland before.
Ja sieltä on jotain nuoria ihmisiä tulossa hänen mukanaan sitten.
And he has a group of young people with him
eli,
when he comes.
Eli rukoillaan tänne tulevien talvipäivien puolesta.
So let's pray for the winter days.
Ja niistä tulee infoa tässä pikkuhiljaa.
And you will receive more information little by little here.
Ja tosiaan niiden talvipäivien jälkeen jotkut meistä lähtee Moskovaan.
After the winter days, some of us will travel to Moscow.
Siellä on myös konferenssi.
To a conference there.
Jossa on pastori Thomas Schaller vierailevana puhujana.
With Pastor Schaller as a guest speaker.
Eli tulkaa vetämään hihasta, jos haluatte lähteä samoilla lennoilla. Niin
so come and speak to me if you want mennään. To come there with the same flights.
Siellä on aina hienoa käydä.
It's always great to go there and visit.
Okei, mutta rukoillaan tässä kohtaa.
But let's pray now.
Herra, me kiitetään sun läsnäolosta täällä.
Lord, we thank you for your presence here.
Herra, kiitetään siitä, mitä sulla on meille varattuna.
And thank you for what you have in store for us.
Elämässämme.
In our lives,
mutta myös tänään
but also today,
ja tässä vuoden vaihteessa.
And here in the change of the year.
Joo, Herra, rukoillaan vaan tulevien talvipäivien puolesta.
We pray for the upcoming winter days.
Rukoillaan joulun ajan puolesta, jotka on ihan ovella jo.
And we pray for the Christmas season that will start soon.
Ja Herra, Pia Snellman pyysi meitä rukoilemaan hänen puolestaan erityisesti.
And Pia Snellman asked us to pray for
Herra,
her especially.
Herra, me vaan rukoillaan tämän viikon puolesta.
So we want to pray for this week.
Niiden päätösten puolesta, joita on edessä. Ja,
and for the decisions he has
ja pyydetään vaan, että sä, Herra, ohjaat ja vaikutat.
And we ask you to guide her and have your effect.
Ja Herra, rukoillaan niiden puolesta, jotka on menettäneet lähimmäisiä.
And Lord, we pray for those who have lost their loved ones.
Herra, Sergein äiti.
Sergei's mom, Lord.
Herra, rukoillaan vaan Raidin miehen ja Sergein ja Leenan perheiden puolesta.
And we pray for her husband and for Sergei and his family.
Ja Herra, rukoillaan Nuorinkon perheen puolesta.
And we pray for the Nuorinko family.
Kaitsun isä on kuolinvuoteella.
Because Kaitsu's father is on his
pyydetään,
deathbed.
Pyydetään, että sä vaan annat heillekin armoa siihen tilanteeseen.
We ask for grace for them in their situation.
Herra, rukoillaan muidenkin puolesta, jotka on menettäneet läheisiä tässä viime aikoina.
And we pray for others who have lost their loved ones lately.
Rukoillaan velin perheen puolesta. Velin perheen
for
puolesta.
For Veli's family, Lord.
Herra, ja Herra, monia muita.
And many others.
Ajatellaan niitä, jotka sairastaa.
We think of those who are sick.
Ja Herra, pyydetään vaan sulta armoa kaikkiin näihin tilanteisiin.
And we ask for your grace in all these situations.
Jeesus, siunaa myös sanasi.
And bless your word, Lord.
Puhu meille.
And speak to us.
Sun nimessäsi.
In your name we pray. Amen.
Meillä oli tässä juuri tämä lasten puolesta rukous.
We prayed for these little children right now.
Ja viime sunnuntaina puhuttiin isistä.
And last Sunday we spoke on fathers.
Ja mä haluan vähän pysyä tässä perheasiassa tänään.
I want to stay in this theme of the family today.
Ja Jumalan valtakunta todella on myös perhe.
And the kingdom of God is a family also.
Me ollaan kaikki osa Jumalan perhettä.
We are all part of God's family.
Minkälainen sitten meidän oma perhetilanteemme onkaan.
Whatever our own family situation is.
Ja itse asiassa Raamatussakin on hyvin monenlaisia perheitä.
And actually there are many kinds of families in the Bible.
Me usein ajatellaan, että semmoinen niin kuin ydinperhe.
We often think of the core family.
Että se on isä, äiti, lapset.
That it is the father, mother and children.
Mutta Raamatussakin me nähdään niin monia perheitä, joissa on pelkkä äiti ja joku lapsi.
But in the Bible we also see many families where there's only the mother and
on
the child.
On leskivaimoja.
A widower.
Sen ajan yksinhuoltajia.
A single parent of that time.
On sellaisiinkin perheitä niin kuin Ruth ja Naomi.
And the kind of family like Ruth and Naomi.
Anoppi ja Minja, jotka lähti yhdessä takaisin etsimään turvaa Israelista.
The mother-in-law and the daughter-in-law who went together to find security.
Mutta aina on kyse perheyhteydestä.
But it's always a family.
Semmoisesta ydinperheestä, jossa pidetään huolta toinen toisistamme.
A core family where people take care of one another.
Ja nämä ydinperheet.
And these core families.
Ja myös sinkut.
And singles also.
Lesket.
And widowers.
Lapset, nuoret.
Children, young people.
Me kaikki yhdessä muodostamme Jumalan perheen.
We all together form the family of God.
Ja se on semmoinen asia, jossa me halutaan kasvaa.
And that's something we want to grow in.
Ja ihan erityisesti ensi vuonna halutaan oppia lisää tästä keskinäisestä yhteydestä.
And especially next year we want to learn more of our fellowship together.
Ihan ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa kerrotaan, miten Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen.
Right in Genesis 1 it tells us how God created man to his image.
Mieheksi ja naiseksi.
To man and woman.
Siinä on jo ensimmäinen ihmissuhde.
And there's the first relationship right there.
Ensimmäinen jännite.
The first tension.
Koska Jumala loi miehen ja naisen hyvin erilaisiksi.
Because God created a man and woman to be different.
No, me tiedetään, sitten tuli syntiinlankemus.
And we know the fall came.
Oli Kain ja Abel.
There was Cain and Abel.
Aadamin ja Eevan ensimmäiset lapset.
Adam and Eve's first children.
Ja mikä jännite siinä syntyi näiden veljesten keskellä.
And the tension there between these brothers.
Ja oli ensimmäinen veljesmurha.
And there was the first murder of a brother.
Heti muutama sivu Raamatun alusta.
A couple of pages from the beginning of the Bible.
Perheisiin liittyy sisäänrakennettuna usein jännitteitä.
And there are tensions in built in the families.
Niitä liittyy Jumalan perheeseenkin.
And they are in the family of God also.
On erimielisyyksiä.
There are differences.
On kitkaa.
And friction.
Mutta onko se mihin Jumala haluaa meidän jäädä?
But is that where God wants us to stay in?
Tuskin.
Hardly.
Luetaan joitakin paikkoja.
Let's read some of these verses.
No me voitaisiin oikeastaan lähteä liikkeelle Markuksen 3. luvusta.
We could actually start with Mark 3.
Ja sieltä jakeet 31-35.
Verses 31-35 from there.
Tämä on aika radikaali paikka.
This is a radical portion.
Ja niin kuin Jeesus monta kertaa puheissansa, hän vähän niin kuin ravistelee meidän perinäisiä käsityksiä.
Like often Jesus does in his shakes our concepts.
Silloin Jeesuksen äiti ja veljet saapuivat paikalle.
And his mother and his brothers arrived.
Siellä Jeesus kävi kiivasta keskustelua fariseusten kanssa.
Jesus was talking with the Pharisees right there.
Ja häntä syytettiin Beelzebulin palvelijaksi.
And he was accused to be a servant of Beelzebub.
Mutta nämä Jeesuksen äiti ja veljet jäivät itse ulos ja lähettivät jonkun kutsumaan Jeesusta.
And his mother and his brother stayed outside and sent word to him.
Hänen ympärillään istui paljon ihmisiä, he sanovat hänelle, äitisi ja veljesi ovat ulkona ja kysyvät sinua.
And a multitude was sitting around him and they said to him, behold your mother and your brothers are outside looking for you.
Hän vastasi heille, kuka on minun äitini ja ketkä ovat minun veljeni?
And answering them he said, who are my mother and my brothers?
Ja katsellen ympärillään istuvia Jeesus sanoi, tässä ovat äitini ja veljeni.
Looking about on those who were sitting around him he said, behold my mother and my brothers.
Se joka tekee Jumalan tahdon on minun veljeni ja sisareni ja äitini.
For whosoever does the will of God he is my brother and sister and mother.
Jeesus laajentaa tässä käsitystä perheestä.
Jesus broadens the concept of family here.
Ja kutsuu meitä hänen perheeseensä.
And invites us into his family.
Ja nostaa omalta osaltaan tärkeämmäksi ne hänen seuraajansa kuin hänen oma fyysinen perheensä.
And he raises his followers to be more important than his physical family.
Ja hän myös sitten monessa muussa paikassa hän puhuu siitä, että jos joku rakastaa enemmän omaa perheväkeään, sinne hän ei ole minulle sovelias.
And in other places he says that if someone loves more his own family, he is not acceptable to me.
Ja tässäkin on sellainen jännittävä jännite.
And there's also an exciting tension here.
Samalla kun perhe on valtavan tärkeä osa Jumalan suunnitelmassa.
At the same time as the family is an important factor in the plan of God.
Niin läpi Raamattu me nähdään.
Throughout the Bible we can see.
Että Jumala aina asettaa meidän suhteemme Jumalan ykkössijalle.
That God always places our relationship to him to
be
number one.
Ja se on se ykkösasia meidän elämässämme.
That is the number one thing in our lives.
Se suhde, josta kaikki muut suhteet saavat voimansa ja elämänsä.
That relationship of which all the other relationships receive their strength and their life.
Ja hän varoittaa siitä, että meidän oma fyysinen perheemme nousee tärkeämmäksi kuin meidän suhteemme Jumalaan.
And he warns us of the situation where our own physical family would be more important than our relationship with God.
Ja itse asettaa sen esimerkin tässä.
And he places that example here.
Että kuka on minun isän, veljeni tai äitini?
Who is my mother or my brothers?
No, se ei suinkaan tarkoittanut sitä, että hän kirjaimellisesti käänsi selkänsä omalle perheelleen.
It didn't mean that he would literally turn his back on his family.
Vaan sitä, että hänen kutsunsa oli tuossa kohtaa toisenlainen kuin mitä hänen veljensä ja äitinsä ehkä ajatteli.
But that his calling at this point was different than what his mother and his brothers
ja
thought.
Ja muistatte varmaan sitten, kun Jeesus oli ristillä.
You remember when he was on the cross.
Hänen äitinsä oli siellä.
His mother was there.
Ja apostoleista, opetuslapsista ainoastaan Johannes.
And only John of his apostles.
Ja siinä kohtaa hän halusi pitää huolta molemmista näistä.
And at that point he wanted to take care of both of them.
Ja sanoi, että vaimo, katso poikasi.
He said, woman, see your
poika.
Son.
Mitäs se nyt menikään, katso äitisi.
And son, this is your mother.
Hän niin kuin siinä vielä viimeisellä hetkilläänkin ajatteli äitiään.
In his last moments he thought of his mother.
Ja äidin hyvinvointia.
And the well-being of her.
Ja halusi antaa Johannekselle sen tehtävän.
And he wanted to give that task to John.
Pitää huolta hänen äidistään.
To take care of his mother.
Että näin nämä asiat kulkee käsi kädessä.
This is how these things go hand
mutta
in
hänen,
hand.
Hänen tehtävänsä
but his
job oli käydä sinne ristille.
Was to go to the cross.
Hän ensin opetti.
He first taught.
Hän paransi.
He healed.
Hän vapautti.
And set free.
Ja sitten hän kulki sen kärsimystien.
And then he walked through that via dolorosa.
Ja varmasti, jos hän olisi kysynyt perheeltään silloin aikaisemmin, että sopiiko tämä teille.
And I'm sure if he had asked his family, is that okay with you?
Niin varmasti vastaus olisi ollut kielteinen.
I'm sure they would not have accepted that.
Mutta hän kulki Jumalan johdatuksessa.
But he walked, led by God.
Kuuli kaikessa, mitä Jumala puhui.
And in everything he heard what God said.
Ja siihen liittyy myös se, että hän piti kuitenkin huolta omasta perheestäänkin.
But with that he took care of his own family also.
No, perhe on semmoinen myös kielikuva Raamatussa.
A family is also a metaphor in the Bible.
Jonka kautta me ymmärrämme suhteemme Jumalaan.
Through which we understand our relationship with God.
Israelin kansasta puhutaan Herran tyttärenä tai vaimona.
The nation of Israel is spoken of as the daughter of the Lord of God or his wife.
Esimerkiksi Jeremia 3:20, 31-32.
For example in Jeremiah 3:20 or 31:22.
Jeesuksen seuraajista puhutaan Jumalan lapsina.
The followers of Jesus are spoken of as children.
Hänen veljinä ja sisarina, niin kuin me tästä luettiin.
His brothers and sisters like we just read.
Apostolien kirjeissä Jeesuksen seuraajien viitataan veljinä ja sisarina.
And in the epistles the followers of Jesus are referred to as brothers and sisters.
Ja Jumalan kanssa tehty liitto ymmärretään kuin semmoisena sukulaissuhteena.
And a covenant with God is understood as a relationship.
No sitten esimerkiksi sanalaskujen kirjassa on hyvin paljon käytännöllistä viisautta.
And in the book of Proverbs there's a lot of practical wisdom.
Se puhutaan vanhemmista.
It speaks about
lapsista.
Parents and children.
Oppimisesta.
Learning.
Neuvomisesta.
Giving advice.
Myös kurituksesta.
Also discipline.
Ja siitä miten vanhemmat on esimerkkejä lapsilleen.
And how parents are examples for their children.
Ja välillä lapset esimerkkiä vanhemmille.
Sometimes children are examples for their parents.
Tässä jo puhuttiin.
Like we said.
Kaikissa siinä vilpittömyydessä ja avoimuudessa.
In all their insincerity and openness.
Ja vanhemmat ohjaa lapsia.
And parents guide their children.
Tämä liian vakaaksi, mutta täytyy kertoa pieni esimerkki.
Not to be too serious, I want to tell an example.
Meillä oli kaksi pientä lastenlasta yökylässä.
We had two little grandchildren staying overnight at our house.
Nelivuotias paheksoi kaksivuotiaan omapäisyyttä.
And a four-year-old was irritated by the two-year-old's stubbornness.
Ja sanoi, että kyllä tuo pikkuveli joutuu paljon useammin jäähylle nykyään kuin minä.
And said that the little brother is scolded more often than I am nowadays.
Että kyllä minäkin pienempänä testasin rajoja.
When I was little, I used to test my limits also.
Kyllä. Lapsilta me opimme.
And we learn from the children.
Ei kannata testailla rajoja.
You shouldn't test those limits.
Joo. Mutta lapsilta me opitaan niin.
And we learn from the children.
Hienolla tavalla. Ja niin kuin pastori Oliva sanoi, niin vastustamattomia. Joo.
Just like Pastor Olavi said, we can't resist them.
Mutta me niin kuin nähdään paljon sitä Jumalan valtakuntaa perhesuhteessa.
But we see a lot of the kingdom of God in our family.
Kuinka usein Jumala katsoo meitä?
I wonder how many times God looks at us.
No olipas taas pikku vanhaa toimintaa.
Well, he seems like more mature than he is.
Joo, kun me toisiamme katsomme ja arvioimme ja
as we look at one another and evaluate one another.
Ja kuitenkin hänen edessään me ollaan kaikki lapsia.
And yet before him we are all children.
Ja niin kuin tuossa pastori Olavi puhui, että se lapsen kaltaisten on Jumalan valtakunta.
And like Pastor Olavi said that The kingdom of God belongs to those who are childlike.
Et se on, siis semmoinen avoimuus on semmoinen asia, jossa me voidaan lähestyä Jumalaan.
And openness and transparency is something wherein we can
come to God. Ja sitä avoimuutta me tarvittaisiin myös keskenämme.
And we would need that kind of openness with one another also.
Perheissä ja
in our families.
Ja seurakunnassa.
And in the church.
Ja ymmärtäen sen, että Jumala yksin on se isä, jolla se viisaus loppujen lopuksi on.
Understanding that God alone is the one who has all wisdom.
Mutta mä uskon, että perheitä kohtaan on paljon hyökkäyksiä myös sen takia, että se on kuva Jumalan järjestyksestä.
And I believe there are a lot of attacks against families just because it is an image of God and God's family.
Ja ihmiskunnan suhteesta Jumalaan.
And of mankind's relationship with God.
Ja on paljon niitä jännitteitä, joita syntyy.
And there are a lot of tensions there.
Mutta tuota, se on myös sellainen mahdollisuus, että me voidaan nähdä Jumalan toimivan.
But it's also a possibility where we can see God working.
Ja me voidaan oppia anteeksiantoa.
And we can learn forgiveness.
Ja sitä, että voidaan aina antaa uusi mahdollisuus.
And we can learn about always giving a second chance.
Näissä ihmissuhteissamme.
In our relationships.
Anteeksianto on valtava voimavara.
And forgiveness is an amazing resource.
Ja joskus, kun nytkin sillä Kiinan reissulla niin kun tapasin näitä kansainvälisiä kollegoita.
And while I was in China and I met my international colleagues there.
Ja tuota, sitten tietysti jotkut kysyivät perheistä ja näin. Ja,
and some of them asked about our families and so forth.
Ja sitten kun kertoo ollensa naimisissa 41 vuotta, niin
and when I told that I was married for 41 years.
Että niin kun, sehän on ihmeellistä.
That's amazing.
Mutta kyllä se on niin, että niin kun, se on Jumalan armoa.
But it is the grace of it is the grace
ja
of God.
Ja jos me ajatellaan niin kun pitkiä parisuhteita.
And if we think about long marriages.
Niin kun, kyllä meni muutakin jotain ihmetellä, että kuinka ihmiset pysyy yhdessä ilman sitä, että on Jumalan anteeksi anto ja armo siinä mukana.
So many times we wonder how do people stay together without having God's forgiveness there.
Jos ei ole mahdollisuutta rukoilla yhdessä.
If you don't have a chance to pray together.
Ja nähdä toinen toisensa niin kuin Jumalan armon näkökulmasta.
And to see one another in the grace of God.
Ja mikä valtava siunaus siinä on.
And what a blessing there is.
Miten me opitaan tuntemaan Jumalan luonnetta keskinäisissä suhteissamme.
When we get to know the nature of God in our relationships together.
Koska niin monessa suhteessa puoliso haluaisi muuttaa puolisonsa.
Because in so many relationships a spouse wants to change the other one.
Ja me helposti
ollaan
turhautuneita.
And we get frustrated.
Tai ehkä haluamisen, että miksi mun lapsi on tommonen, miksi ei se voi olla jonkun toisenlainen.
Or we say, why is my child like that? Why can't they be another of another kind?
Ja Jumala testaa meitä siinä.
And God tests us in that.
Ollaanko me valmiita hyväksymään toinen toisemme?
Are we ready to accept one another?
Niin kuin Paavalikin opettaa meitä roomalaiskirjassa, hyväksykää toinen toisemme.
Like Paul teaches us in Romans to accept and receive one another.
Niin kuin Kristus on teidät hyväksynyt.
Just like Christ has received you.
Me ei voida muuttaa sitä toista ihmistä.
We can't change the other person.
Vaikka me toivomme joskus, että no olisipa se nyt tossa vähän erilainen tai
although we hope sometimes that I wish they were a little bit different there.
Vaikka nyt en puhu omasta kokemuksesta.
I'm not speaking on my own experience now.
mutta joskus kuulee sitten joku sanoa, että 30 vuotta minä olen yrittänyt muuttaa puolisoani.
And sometimes we hear somebody say that for 30 years I've tried to change my spouse.
Ja nyt minä annan periksi.
And now I give up.
Ihan totta.
Really?
Oliko se avioliiton merkitys?
Was that
päämäärä?
The meaning and the goal in your marriage.
Vai olisiko se voinut olla oppia elämään siinä suhteessa?
Or could it have been to learn to live in that relationship?
Meidän tulee vain hyväksyä se, että Jumala on luonut meistä jokaisen aivan ainutlaatuiseksi.
We just need to accept that God has created all of us unique.
Ja toki me voidaan oppia.
And sure we can learn.
Ja kypsyä.
And we can get more mature.
Mutta niin kuin joku viisaasti on sanonut, että rakkaus ei vaadi muutosta.
But like somebody has said in a wise way that love does not demand a change.
Mutta se voi saada sen aikaan.
But it can cause it to happen.
Rakkaudella on valtava voima.
Love has an amazing power.
Semmoisella pyyteettömällä hyväksymisellä.
When you accept somebody without conditions.
Se voi todellakin sulattaa paljon jäätä.
It can melt a lot of ice.
Ja se toimii perheissä.
And that works in families.
Mutta se toimii myös seurakunnan keskellä.
But that also works in the church.
Joskus semmoiset konfliktit voi olla ihan vain mielipideeroja.
Sometimes our conflicts can be differences of opinion.
Tai emme ehkä ymmärrä toisiamme.
Or maybe we don't understand one another.
Ja ehkä semmoisia aika pinnallisia konflikteja voi olla helppokin selvitellä.
And it might be easy to sort out those superficial conflicts.
Mutta meillä on myös erilaisia kykyjä asioiden selvittämiseen.
But we have also different abilities in sorting
siinä,
out these
siinäkin
things.
Me ollaan erilaisia.
We are different there also.
Ihan jo rakenteeltamme.
By our structure.
Mutta ehkä myös niin kuin elämän kokemuksemme tähden.
But also because of our life experiences.
On helppo rikkoa jotain toisen ihmisen sisimmässä.
It's easy to break something inside the other
person. Jos me ollaan niinku liian rajuja.
If we are too forceful
asioiden selvittämisessä.
When we sort out things.
Jotkut meistä on kovanahkaisia.
Some of us are very hard-skinned.
Ja niinku saatolla asiat tulee ja menee ja
things just come and go.
Mutta joillekin meistä asiat on tosi raskaita ja me pidetään sisimmässämme semmoisia ikäviä sanoja pitkään.
But for some of us things are very hard and we keep like nasty words inside of us for a long time.
Ja sekin voi olla ihan semmoinen persoonakysymys.
And that could be a question of somebody's personality.
Meidän tulee olla niin kuin herkkiä toinen toisiamme kohtaan.
We need to be sensitive with one another.
Ja kun Paavali sanoi, että heikkouskoiset hyväksykää keskuuteen, onko se nyt roomalaiset 14.1?
When Paul says that accept those who are weak in faith, maybe niin, in Romans 14.1.
Niin tuota, en usko, että se on niin kuin saatella, ennen kaikkea saatella, että joku niin kuin ei. Joo, hyväksykää uskossaan heikko joukkoinen rupeamatta väittelemään mielipiteistä.
Romans 14:1. Now accept the one who is weak in faith, but not for the purpose of passing judgment on his opinions.
Meillä voi olla erilaisia käsityksiä.
We can have different concepts.
Ja, mutta annetaan tilaa toinen toisillemme.
But let's give room to one another.
Sitä me tarvitaan perheissäkin.
That's what we need in families.
Sitä me tarvitaan
also
seurakunnassa.
That's what we need in the church.
Ja 15. luvussa.
And in 15, chapter 15.
Paavali kirjoittaa siis roomalaisille.
Paul writes to the Romans.
5. ja 6. Ja kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan.
Verse 5. Now may the God who gives perseverance and encouragement grant you to be of the same mind with one another according to Christ Jesus.
Niin että te yksimielisesti yhdestä suusta ylistäisitte meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumalaa ja Isää.
That with one accord you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ.
Hyväksykää sen tähden toinen toisenne, niin kuin Kristuskin on hyväksynyt teidät Jumalan kunniaksi.
Wherefore accept one another, just as Christ also accepted us to the glory of God.
Mitä he tekivät yksimielisesti?
What did they do
tai mihin
Paavali
heitä kehotti?
In one accord, or what did Paul tell them to do?
Ylistämään.
To praise.
Herran Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä.
To praise the God and the Father of their Lord Jesus Christ.
Mä uskon, että se on semmoinen asia, jossa me voidaan olla yhtä mieltä.
I believe that is one thing where we can be of one accord.
Että me yhdessä antaa kunnia Jumalalle.
That together we can give glory to God.
Voimme yhdessä häntä ylistää.
Together we can praise him.
Ja sillä tavoin, kun me luodaan katseemme häneen.
And in that way, when we look to him.
Niin ehkä jotkut vähemmän tärkeät asiat jää sivuun.
Maybe some things that are not that important are left aside.
Paavali kirjoitti korintilaisille.
Paul wrote to the Corinthians.
Ja tämä on tietysti saatolla sattuu meihin.
And this hits us also.
Varmasti jokaiseen meistä.
To each one of us, I'm sure.
1 Korinttilaiskirje 3:3.
In 1 Corinthians 3:3.
Kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vailla niin kuin ihmiset yleensäkin?
For since there is jealousy and strife among you, are you not fleshly and are you not walking like mere men?
Korintissahan se oli niin kuin aika ekstremeä, niin kuin sanotaan.
It was extreme in Corinth.
Menemättä nyt niihin yksityiskohtiin.
Without going into details.
Mutta Paavali on suora sanainen siinä.
But Paul speaks very directly here.
että eiköhän se kuitenkin nouse loppupeleissä sitten sieltä lihasta, tämä kateus ja riita.
From the flesh in the end, all jealousy and strife.
Ja ne vei sen niin pitkälle siellä, että ne meni mahdollisten tuomioistuinten eteen selvittämään välejään.
They took it so far that they went to earthly courts to sort their relations.
Kuudennessa luvussa se alkaa näin.
In chapter 6 in 1 Corinthians it starts.
Kuinka joku teistä, jolla on riita-asia toista vastaan, rohkenee käydä oikeutta väärämielisten edessä? Miksi ei pyhien edessä?
Does any one of you, when he has a case against his neighbor, dare to go to law before the unrighteous and not before the saints?
Ettekö tiedä, että pyhät tulevat tuomitsemaan maailman?
Do you not know that the saints will judge the world?
Jos te tuomitsette maailman, ettekö kelpaa ratkaisemaan vähäpätöisiä asioita?
And if the world is judged by you, are you not competent to constitute the smallest law courts?
Ja jae 5.
Verse 5.
Eikö joukossa ole yhtäkään viisasta, joka kykenisi ratkaisemaan veljen väliset asiat?
Is it so that there is not one among you wise man who will be able to decide between his brethren?
Eli toisaalta Paavali sanoi, että ettekö te ole lihallisia, jos teillä on näitä riitoja.
On the other hand, Paul says, are you not fleshly to have these strifes?
Mutta sitten toisaalta hän sanoi, että kyllä teidän pitäisi kyetä kuitenkin selvittämään ne asiat.
But then on the other hand, he says, you should be able to sort them out.
Ei hän sanonut, että pyyhkikää ne vaan maton alle.
He didn't say, just put them under the carpet.
Vaan, niin kuin sanotaan, nostakaa se kissa sitten pöydälle.
But put the cat on the table.
Ja, mutta selvitelkää itse. Eikö teillä ole viisautta siihen?
But clarify them yourselves. Don't you have wisdom for it?
Että vaikka siinä taustalla olisi jonkun lihallisuus.
Even though there is somebody's flesh in the background.
Ja todennäköisesti molemmilta puolilta, jos siellä ihmiset riitelee.
And probably from the both sides, if people have strife.
Joku siellä jäytää.
There's something that is wrong there.
Ehkä nyt on hyvä selvittää.
It would be good to sort it out.
Etsikää joku viisas keskuudestaan, joka voi tätä auttaa.
But seek for a wise man among you to
help you.
Selvittäkää
se homma.
Sort it out.
Ja vielä 7. luvussa.
And in the same chapter, verse 7.
Teille on jo yleensä vahingoksi, että käytte oikeutta keskenänne. Miksi ette ennemmin kärsi vääryyttä? Miksi ette ennemmin anna riistää itseltänne?
It is already a defeat for you that you have lawsuits with one another. Why not rather be wronged? Why not rather be defrauded?
Tähän käy vastaan meidän oikeustajuamme.
This goes against our sense of justice.
Ettekö antaisin riistää itseltäni?
Why not rather be defrauded?
Ettäkö kärsisin vääryyttä?
Why not rather be wronged?
Mutta ajatellaan sitä Filippiläiskirjan 2.
But let's think about Philippians 2.
Jakeet 3-4.
Verses 3-4.
Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian vuoksi, vaan pitäkää nöyrästi toista parempana kuin itseänne.
Do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind let each of you regard one another as more important than himself.
Älkää katsoko vain omaa parastanne, vaan myös toisten.
Do not merely look out for your own personal interests, but also for the interests of others.
Joskus me on viisaampaa kun vaan niin kuin jättää joku asia.
Sometimes it's more wise just to leave something, a matter.
Ehkä jonkun viisaan kanssa sitä voidaan käydä läpi.
Maybe go through it with a wise
selvittää.
Person and sort it out.
Mutta sitten okei.
Okay, but then
ei mun ei ole pakko voittaa.
Okay, I don't have to win in this.
Mun ei ole pakko aina olla oikeassa.
I don't always have to be right.
Mitä mä sillä loppujen lopuksi voitan?
What do I get with that anyways?
Mä ehkä itse sydämessäni tiedän, miten joku asia on ollut.
Maybe in my heart I know how it was.
Ehkä joku toinen ei millään ole valmis sitä ottamaan vastaan niin päin.
And maybe another person cannot receive it like that.
Onko mulle tärkeintä se, että mä saan käännettyä jonkun pään ajattelemaan jotenkin toisin tästä asiasta?
Is it more important to me that I can change the other one's mind to think differently about the matter?
Missä se mun identiteetti on?
Where is my identity?
Onko se siinä oikeassa olemisessa?
Is it in being right?
Tai siinä, että minä olen moitteeton?
Or is it that I am blameless?
Vai entäpä jos mä olenkin syyllinen?
How about if I am guilty after all?
Kaatuuko mun omakuva siihen?
Does it ruin my self-image?
Eikö me olla Jumala edessä kaikki syyllisiä?
Are we not guilty, all
joka
of us before God, anyways?
mutta armahdettuja.
But syntisiä. We have been given grace.
Ja pyhiä.
And we are holy.
Ja vanhuskaita.
And righteous.
Sen tähden, mitä Jeesus on meille tehnyt.
Because of what Jesus has done.
Ei meidän tarvitse olla niitä, jotka on oikeassa.
We don't have to be those who are always right.
Ei meidän tarvitse olla aina syyttömiä omasta mielestämme.
We don't always have to be blameless in our own eyes.
Me voidaan hyväksyä se, että yes.
We can accept it.
Että syy voi hyvinkin olla minun.
I might be guilty after all.
Voi olla, että se ei ole minun.
And maybe I'm not.
Mutta mitä me halutaan korottaa?
But what do we want to exalt?
Sitäkö, mitä Jeesus on meidän puolesta tehnyt?
Is it what Jesus has done for us?
Vai niitä omia intressejämme?
Or is it our own interests?
Ja semmoista jotain pientä asiaa, joka meitä kalvaa.
Or something, a small matter that keeps bothering us.
Etsitään se viisas selvittämään.
Let's look for the wise man to help us sort it out.
Mutta jos se ei onnistu.
But if we can't do that.
Niin ollaan valmiita vaikka kärsimään vääryyttä.
Then we are ready to be wronged. Even.
Abraham ja Lot oli keskenään myös tämmössä tilanteessa ensimmäisen Mooseksen kirjan 13. luvussa.
In Genesis 13 Abraham and Lot were in
heidän
this situation.
Heidän palvelijoiden välilleen tuli riitaa.
There was strife between their servants.
Laidun alueista.
About the pastures.
Ja tämä on kanssa tällä ensimmäisen Mooseksen kirjan luvuissa jo 13. luku.
This is in Genesis 13.
Jakeesta 7. Siksi Abrahamin karjapaimenten ja Lotin karjapaimenten välillä tuli riitaa.
Verse 7. There was strife between the herdsmen of Abraham's livestock and herdsmen of Lot's.
Siihen aikaan maassa asuvat kanaanilaiset ja perisiläiset.
And the Canaanites and Perizzites were dwelling in the land.
Silloin Abraham sanoi Lotille, eihän meidän välillämme pitäisi olla riitaa, minun ja sinun, eikä myöskään minun paimenteni ja sinun paimentesi välillä. Olemmehan me sentään veljiä.
Then Abraham said to Lot, please let there be no strife between you and me, nor between my herdsmen and your herdsmen, for we are brothers.
Eikö koko maa ole edessäsi?
Is not the whole land before you?
Eroa minusta.
Please separate from me.
Jos sinä menet vasemmalle, minä menen oikealle, tai jos sinä menet oikealle, minä menen vasemmalle.
If to the left, then I will go to the right, or if to the right, then I will go to the left.
Abraham vapaaehtoisesti luopui omasta oikeudestaan.
Abraham voluntarily gave up his rights.
Hän oli se vanha kunnioitettu mies.
He was the old and honorable man.
Ja Lot oli hänen veljenpoikansa.
Lot was his nephew.
Mutta hän halusi luottaa tässä Jumalaan.
But he wanted to trust God here.
Eikä mennä sen mukaan, mikä näennäisesti oli se paras paikka.
And not go by sight with
ja
the places.
Tämän asian selvittelyn jälkeen.
And after this clarification here.
Jakeessa 14 Herra sanoi Abrahamille sen jälkeen, kun Lot oli eronnut hänestä, nosta silmäsi ja katsele siitä paikasta, missä olet, pohjoiseen, etelään, itään ja länteen. Sillä kaiken maan, jonka sinä näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikuisiksi ajoiksi.
14. Lord said to Abraham after Lot had separated from him, now lift up your eyes and look from the place where you are, northward, southward, eastward and westward. For all the land which you see, I give it to you and to your descendants forever.
Me voitaisiin sanoa, että Abraham tuli avaralle paikalle.
We can say that Abraham was in an open place.
Sen sijaan, että hän olisi katsonut kanssansa, että no tuo Jordanin laakso on kaikkien paras paikka.
Instead of him saying, well, the valley of Jordan would be the best place.
Hän sanoi Lotille, ota sinä vaan se.
He said to Lord, you take it.
Olemmehan me sentään veljiä.
Because we are brothers.
Ole sinä oikeassa.
You can be right.
Minä voin luottaa Herraan.
I can trust the Lord.
Ja hänelle avautui kaikki muun mahdollisuudet.
And all other possibilities were open to him.
Ja hänellä oli varmasti rauha sydämessä.
And I'm sure he had peace in his heart.
Ja näin hän meni eteenpäin.
And this is how he went on.
Ja kun Lot joutui vaikeuksiin Sodomassa.
And when Lot was in difficulties in Sodom.
Abraham oli valmis menemään hänen avukseen.
Abraham was ready to go and help him.
Ja rukoilemaan Jumalaa Lot Sodoman puolesta.
And to pray for God, pray to God for Sodom.
Hänelle ei jäänyt mitään katkeruutta sitä tilanteesta.
There was no bitterness in him.
Hän rakasti edelleen Lotia.
He still loved Lot.
Halusi Lotin parasta.
And wanted his best.
Ja Ja se on valtava hieno esimerkki.
And this is a great example.
Ja siitä hän sanoi, että olemmehan me sentään veljiä.
When he said we are after all brothers.
He erosivat ajaksi.
They departed for a time.
Ja joskus se on semmoinen ihan hyvä tapa ratkaista jokin konflikti.
And sometimes this is a good way to solve a problem, a conflict.
Me voidaan mennä ystävinä eri suuntiin.
As friends we can go to our own separate ways.
Ja siunata toinen toistamme.
And we can bless one another.
Rukoilla toinen toisemme puolesta.
Pray for one another.
Ja Jumala voi ajallaan tuoda meidät taas yhteen.
And in his time God can
bring
us together again.
Voittaa sellainen sydänten yhteys.
And we can have this unity of heart.
Älkää katsoko vain oman parastanne, vaan myös toisten.
Don't look at your own good only, but for but the good of the others also.
Niin kuin me luettiin filippiläiskirjeestä.
Like we read from Philippians.
Ja sehän jatkuu sillä, että olkoon teillä se mieli, joka Kristuksella Jeesuksellakin oli.
And it continues, have the mind of Christ in you.
Että hän tyhjensi itsensä, otti orjan muodon.
He emptied himself and took upon the form of a servant.
Hän luopui oikeuksistaan.
He gave up his rights.
Ja hänestä tuli voittaja.
And he became the overcomer.
Jumalan suunnitelmassa.
In the plan of God.
Roomalaiskirjeen 12:10.
In Romans 12:10.
Vielä lopuksi.
In closing.
Olkaa veljellisessä rakkaudessa hellä sydämesi ja toisianne kohtaan. Toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne.
Be devoted to one another in brotherly love. Give preference to one another in honor.
Meillä on perheväkeä.
We are of one family.
Sekä omassa perheessämme.
Both in our own families.
Että Jumalan valtakunnassa.
And in the kingdom of God.
Ja meillä on paljon oppimista.
And we have a lot to learn.
Mutta meillä on valtavia esimerkkejä Raamatussa.
But we have amazing examples in the Bible.
Ja Herra, olkoon meille armollinen.
And may the Lord have grace on us.
Että me opittaisiin tätä veljellistä rakkautta.
That we would learn brotherly love.
Toinen toistemme hyväksymistä.
And we would learn to accept one another.
Nöyryydessä.
In humility.
Toinen toistemme kunnioittaen.
Honoring one another.
Ja ymmärtää, että me ollaan erilaisia.
And understanding that we are different.
Ja että me voitaisiin hyväksyä toinen toisemme.
And that we could accept one another.
Sellaisena kuin me ollaan.
As we are.
Ja ajallaan Jumala voi tehdä työtä meidän sydämessä.
And in his time God can work in our hearts.
Voi tapahtua muutoksia.
And changes can take place.
Mutta ne ei tule väkisin.
But they don't come
ne
forcefully.
Ne ei tule käskemällä ja vaatimalla.
They don't come if we demand them.
Mutta kun me osoitetaan sitä kunnioitusta ja rakkautta.
But when we honor one another and love.
Ja annetaan tilaa toinen toisillemme.
And we give room for one another.
Niin Jumala pääsee toimimaan.
Then God can work.
Ja me myös itse tullaan avaralle paikalle.
And we ourselves come to an open
place. Ja voidaan kokea suurta vapautta hänen yhteydessään.
Where we can have such liberty.
Ja itsekin voidaan kasvaa.
With him. Yeah. And we can also grow.
Kiitos Jeesus sun
Thank
sanastasi.
You Jesus. Thank you for your word.
Kiitos perheistä.
Thank you for the family.
Kiitos niistä ihmissuhteista, joissa sä meitä hiot.
Thank you for the relationships where you sharpen us.
Jos me voidaan oppia tuntemaan sun armoa.
Where we can get to know your grace.
Sun anteeksiantoa.
And your forgiveness.
Herra, kiitetään siitä, että seurakunnassakin me voidaan oppia toinen toisiltamme.
We thank you, Lord, that in the church we can learn from one another.
Kiitos, että voidaan oppia rakastamaan toisiamme.
Thank you that we can learn to love one another.
Voidaan oppia antamaan anteeksi.
We can learn to forgive.
Ja voidaan oppia menemään yhdessä eteenpäin.
And we can learn to go forward together.
Ja voidaan yhdessä yhdestä suusta ylistää sinua.
And together with one mouth we can praise you.
Voidaan oppia nöyryyttä.
And we can learn humility.
Sävyisyyttä, Herra.
And being humble.
Joo. Herra, opeta meitä.
Teach us, Lord.
Siunaa meidän perheitä.
And bless our families.
Mikä meidän itse kunkin perhetilanne onkaan.
Whatever our family situation is.
Siunaa meidän seurakuntaa.
Bless our church.
Sun seurakuntiasi tässä maassa.
Your churches in this country.
Eri puolilla maailmaa, Jeesus.
And all over the world, Lord.
Sun pyhiäsi.
Your saints.
Kiitos, Jeesus.
Thank you, Lord.
Ja jos sä et tunne Jeesusta.
And if you don't know Jesus.
Hän kutsuu sinua perheeseensä.
He calls us to his family.
Jumala sanoo, että jos sä otat hänet vastaan,
God says that if you receive him,
niin susta tulee Jumalan lapsi.
You will become a child of God.
Sano kyllä Jeesus.
Say yes to
Tule
Jesus.
Tule sydämeen.
Jesus, come into my heart.
Ja voit luottaa siihen.
And you can trust.
Että säkin olet osa Jumalan perhettä.
That you are a part of the family of God.
Kiitos Jeesus.
Thank you, Lord.
Herra, me rukoillaan, että sä puhut meille.
Lord, we pray that you would speak to us.
Anna meidän kasvaa.
May we grow.
Anna meidän oppia rakkautta.
And learn love.
Anteeksiantoa.
And forgiveness.
Vaeltamista armossa.
And walking in grace.
Opeta meitä antamaan armoa toinen toisillemme.
Teach us to give grace to one another.
Hyväksymään toinen toisemme.
And to accept one another.
Niin kuin Paavali sanoi, minua ei kyllästytä näistä asioista kirjoittaa uudelleen.
Like Paul says that he was not tired to write about those things over again.
Ei kyllästytä rukoilla näiden asioiden puolesta uudelleen ja uudelleen.
Not to pray, he was not tired to pray for these things over and over again.
Emmekä me halua kyllästyä siihen.
And we don't want to be tired
with it either. Todella me halutaan rukoilla näitä asioita.
But we truly want to pray for these things.
Oman elämämme suhteen.
These things in our own lives.
Toinen toistemme suhteen.
And with one another.
Et sä, Herra, puhut meille.
So that you would speak to us, Lord.
Jeesus. Sun nimessäsi me rukoillaan.
In your name we pray, Jesus. Amen. Amen.